parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton gesinjoroj en nia ĉiu vendreda Esperanto elsendo. Ĉifoje jam la 266a audiĝanta premiere la 20 de septembro. En la mondo plena de konfliktoj, ni memoru ke hodiaŭ la mondo festas tagon de paco. Ni uzu la tagon por en niaj medioj informi pri la pacmesaĝo de Esperanto. Aliflanke en nia programo Milada, Kristina, Gabi, Barbara kaj Zbyszek proponas aktualaĵojn, felietonon pri laŭvica koninda polo, profesoro Ludwig Hirschfeld, Esperanto-informojn kaj mallongan leterkestan renkontiĝon. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj.
La 18 kaj 19 de septembro en Varsovio okazis la sepa internacia konferenco Sekureco de infanoj kaj gejunuloj en la interreto. Organizis ĝin la Pola Centro de la programo Safer Internet kaj la germana konsorcio realiganta la programon ClickSafe Sekura Klako. La ĉefpartnero de la konferenco estis la fondaĵo Orange, gvidanta tutlandajn programojn pere de kiuj ĝi favoras la ĉiuflankan evoluon de infanoj kaj gejunuloj helpe de modernaj teknologioj. La konferenco estis dediĉita al la vasta spektro de problemoj ligitaj kun la sekureco de infanoj kaj gejunuloj en la interreto. Ĝia celgrupo estis reprezentantoj de la eduksektoro, eksterregistaraj organizoj, polico, liverantoj de la interretaj servoj kaj enhavoj. Oni interalie diskutis pri kondutoj de la plej junaj utiligantoj de la interreto, la plej novaj retaj fenomenoj, povantaj influi sekurecon de infanoj. Oni prezentis reagoeblojn je maltrankviligaj retaj fenomenoj. Inter ili estas la problemo de la interreta prostituiĝado de infanoj kaj gejunuloj. Laŭ ĉi koncerna raporto, al kiu referencis Rzeczpospolita, ĝi kreskas kaj povas koncerni kelkdek mil polajn dekkelkjarulojn.
Ĝis la 30 de septembro en la Muzeo de Villanov Palaco en Varsovio estas rigardebla ekspozicio Primus inter pares, dediĉita al la reĝo Johano la tria Sobieski, kiel patro, edzo kaj artmecenato. Antaŭ unu semajno la Pola Sejmo proklamis rezolucion lige kun la 330 datreveno de la batalo apud Vieno, per kiu ĝi omaĝis la memoron de Johano la tria Sobieski kaj de la komanditaj de li polaj soldatoj, inkluzive de la fama pola husario, dank al kiu estis bremsita la premtrudiĝo de la Otomana Imperio en Eŭropon. La rezolucio inter alie vortumas omaĝon al la reĝo, al kiu la politika penso kaj perspektiva vizio de libera Eŭropo ordonis ekbatali defende por la pola kaj eŭropa identeco, radikanta en la kristana kulturo kaj latina civilizacio. Lige kun la datreveno en la pola parlamento estis organizitaj scienca debato kaj porokaza ekspozicio. La ekspozicio inauguron partoprenis rekrea historia grupo en la epokaj uniformoj.
Parolas pola retradio en Esperanto. Hodiaŭ ni denove proponas konatiĝi kun laŭvica koninda polo.
Hodiaŭa heroo de nia feljetona ciklo Konindaj poloj estas profesoro Ludwig Hirschfeld, la malkovrinto de sangogrupoj kio savis kai savas vivon de milionoi da homoi. Li naskiĝis en Varsovio en 1884 en la judedevena familio de bonstata komercisto Stanisław Hirschfeld. Grandan influon je la personeco de ĉi tiu elstara pola sciencisto havis lia patra flanka onklo Bolesław, kemiisto kaj aktivulo de la asocio de la pola junularo Z. Havante 16 jarojn, Ludwig Hirschfeld forveturis por la medicinaj studoj al la germana Würzburg. En 1904 li daŭrigis ilin en Berlino, fasciniĝinte pri novaj medicinaj fakoj, bakteriologio kaj serologio. Kune kun 7 jarojn pli aĝa bakteriologo, profesoro Ulrich Friedman, li komencis esplorojn, kiuj komplete lin engaĝis. Ĝis tiu grado, ke li rezignis pri la planata partopreno en la kontraŭcara revolucio 1905, konfesante, ke eĉ preparinte sin al ĝi, li ne sukcesis veturi al Pollando pro urĝe farendaj laboroj. En Berlino li edziĝis al sia studkolegino Hanna Kosman. Du jarojn poste, doktoriĝinte per disertacio pri sangoaglituno, li translokiĝis al Heidelbergo. Tie doktoro Hirschfeld komencis laborojn en la kancer-ekzamena instituto sub la gvido de profesoro Emil von Dungern. La gvidataj tie eksperimentoj je hundoj ebligis konstati, ke ĉe hundoj ekzistas difinitaj serologiaj rasoj, ke tiuj trajtoj estas heredataj, ke ili ne povas aperi ĉe la idoj, se ili ne aperis ĉe la gepatroj, kvankam ili povas malaperi. Poste tiuj sukcesaj ekzamenoj venis momento ekzameni homojn. Al la testoj estis subigitaj sciencaj laborantoj de Heidelberg Universitato kaj iliaj familioj. Rapide eblis konkludi pri apartaj trajtoj de sangogrupoj aperantaj ĉe diversaj homoj. En 1901 Hirschfeld ricevis la proponon fariĝi asistanto de profesoro Silberschmidt en la Universitato de Zurich. 3 jarojn poste Hirschfeld habilitiĝis per disertacio pri rezistofenomenoj ligitaj kun la sangokoagulado. Kiam eksplodis la unua mondmilito, la serba registaro defendanta sin kontraŭ Aŭstro-Hungaran Imperion alvokis la internacian socion helpi en la kontraŭbatalado de tifo. Hirschfeld senprokraste reagis je la alvoko kaj estis direktita al la regita de epidemio Valiero. Tie li aranĝis laboratorion, en kiu malgraŭ tre primitivaj kondiĉoj li sukcesis akiri preventan injekciaĵon. Pro tio li estis distingita de la reĝo de Serbio, Petro la Unua, per la ordeno de Sankta Sava. En 1905 profesoro Hirschfeld kune kun la edzino revenis al Zurich. Tamen denove, laŭ invito de la serba registaro, li veturis al ĝia elmigra sidejo en Greklando, kie li organizis la medicinan laborejon de la serba armeo, instrukciante bakteriologojn kaj produktante injekciaĵojn kontraŭ tifo kaj kolero. Gvidante pliajn esplorojn pri la sango de diversnaciaj soldatoj, li konstatis, ke la ofteco de sangogrupoj dependas de la geografia regiono, el kiu devenas konkreta persono. Brita medicina ĵurnalo bagateligis liajn esplorrezultojn. Tamen artikoloj en Lancet vekis grandegan interesiĝon de la sciencista medio, inaugurante novan sciencbranĉon. Komence de 1920 gesinjoroj Hirschfeld revenis al Pollando, kie en Varsovio Ludwig Hirschfeld kreis la ŝtatan serologian instituton. 6 jarojn poste li la duan fojon habilitiĝis kiel bakteriologo kaj immunologo, kaj 5 jarojn poste li estis nomumita profesoro. Aparte grava por profesoro Hirschfeld estis la 1927 jaro, kiam dum la konferenco de Komitato de Higieno ĉe la Ligo de Nacioj estis decidite, ke la sangogrupoj en la tuta mondo estos signitaj en kohera maniero, aplicante la terminologion proponitan de Hirschfeld kaj Dungern. Kiam explodis la dua mondmilito, profesoro Hirschfeld la laŭvican fojon pruvis siajn organizajn kaj pedagogiajn talentojn. Li proponis organizi la sangodonan centron. En februaro 1942 la familio de profesoro Hirschfeld trafis al la Varsovia ghetto. Ankaŭ tie li distingiĝis kiel talenta organizanto kaj profesoro, gvidante lekciojn, instruante kiel fronti infektajn malsanojn. En la ghetto li kreis laboratorion, establis hospitalon kaj organizis sankonsilion. Post kvin monatoj la familio Hirschfeld sukcesis eskapi sur la alian flankon. En 1944 profesoro Hirschfeld kunorganizis universitaton en Lublino, la orienta Pollando, sed la daŭra sopiro al Varsovio kaŭzis, ke li revenis tien en 1945. Tamen la fantomo de la germanaj homĉasadoj kaj surstrataj pafmortigadoj de senkulpaj civitanoj en Varsovio ne lasis lin trankvila. Familio Hirschfeld translokiĝis al Vroclavo. Li komencis labori en la kuracista fakultato de la tia universitato. Tre baldaŭ profesoro Hirschfeld estis invitita lekcicele al Usono, sed malgraŭ insisto resti tie, li revenis al Pollando. Tie li engaĝiĝis por krei kuracistan fakultaton de la Vroclava Universitato kaj mikrobiologian fakultaton de la Medicina Akademio. En 1954 li kreis instituton pri immunologio kaj eksperimenta terapio de la Pola Scienca Akademio. Malgraŭ tio, ke en la kvindekaj jaroj li senĉese estis invigilata de la komunista sekuracservo, neniam li bedaŭris la revenon al Pollando. Al verkisto Paweł Jasienica, verkanta pri li reportaĵon, li diris kelkajn monatojn antaŭ sia morto: "Estas malfacile precizigi la motivon de mia decido. Estus alia la valoro de la vivo pasigita en la ordigita kaj burĝa Svislando, kaj alia estas en Pollando. Ĉi tie, ĉe ni, oni pli proksimas al la senco de la historio."
Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Lime de aŭgusto kaj septembro ĉirkaŭ 25 rumanaj esperantistoj kunvenis en Huta Certeze. Kadre de la aranĝo okazis inter alie simpozio Esperanto, kulturo kaj interkulturo. Estis prezentitaj prelegoj pri La povo de la penso kaj credo, la mensenergio, kulturoj de indigenaj nordamerikanoj, la kuba kulturo, Esperanto, kulturo kaj interkulturo, kaj la rumana bluzo de la popol-tradicia kostumo ĝis la arto de Matisse. La partoprenanta la aranĝon Stefan McGill prezentis kiel vicprezidanto de UEA ĝian strategion. La oktobra tago de instruistoj estis markita per prelego pri la ĝis nunaj rezultoj de la projekto Comenius. Meze de septembro en Vilniusa Arta Akademio okazis la dua Vilniusa Librofestivalo, en kiu ĉe la stando de la Instituto pri Litova Kulturo dežuris du esperantistoj el la Vilniusa Universitato Gediminas Degesis kaj Mindaugas Žuromskas. Oni vendis librojn en Esperanto kaj en la litova pri Esperanto. Oni informis pri la ebloj lerni la internacian lingvon. En la festivalo partoprenas preskaŭ 50 eldonejoj kaj institutoj. Festivalan impreson de Gediminas Degesis prezentis en sia retejo la prestiĝa novaĵagentejo Elta. En la hungara reformata gimnazio Levaj Jozef La octan de octobro, ocasos la solenajo elige cun la centiarigio de Esperanto movado en Miskolc, Hungario. Oni inauguros etiam la exposicion de la Esperanto libroi kaj periodajoj, kiu estis pretigita de la geedza paro Pastor. Tiu ĉi gimnazio havas apartan lokon por la esperantistaro, nome en ĝia antaŭulo al sia abiturienta ekzameno sub iĝis Giorgie Nagy kaj Kolomano Kaloĉaj. Tie ili partoprenis la unuan urban kurson. Estas planita malkovro de memortabulo omaĝe al ambaŭ pioniroj de la movado en Miskolc.
Ni daŭrigas la ĉiuvendredan Esperanto elsendon el Varsovio. Kaj nun leterkesta renkontiĝo.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en la laŭvica septembra leterkesto, ĉifoje en la aŭro ĉiam malpli somera. Pri somero daŭre ni memoros dank al diversaj sonmaterialoj registritaj kaj kolektitaj en la lasta periodo. Unu el la lastaj ĉi-specaj estis la interparolo kun Nazi Solat el Irano, renkontita dum la Pola Esperanto-aranĝo en Mielno. Grandan plezuron do kaŭzis la reagaj komentoj, kiuj venis al la redakcio. Dankon, Jeanette Martin, pro via korespondaĵo, en kiu ni legas, kara Barbara, hodiaŭ mi deziras esprimi mian kontenton, ke vi elsendas pli kaj pli da intervjuoj, ĉar tiuj intervjuoj faras viajn elsendojn pli kaj pli riĉaj kaj vivoplenaj. Kaj hodiaŭ mi havis specialan emocion dum la intervjuo kun Nazi Solat, ĉar mi konatiĝis kun ŝi dum la kongreso de Kopenhago. Ŝi estis mia radio de suno dum la kongreso, konfesas Jeanette. Ŝi ĉiam ridetis al mi kaj neniam parolis negative pri Irano. Post nia disiĝo de tempo al tempo ni interŝanĝas kelkajn vortojn per la reto, sed mi supozis, ke ŝi ne rajtis fari longajn mesaĝojn. Mi esperas, ke ŝi povos aŭskulti vian elsendon, kaj mi kore brakumas ŝin. Mi ĝojas, ke ŝi povis viziti Mielno aranĝon. Kore salutas vin ĉiujn. Fino de la citaĵo. Tutkoran dankon, Jeanette, pro via reaga mesaĝo, viaj impresoj pri Nazi estas same varmaj kiel la miaj. Kaj mi tre ĝojas pro nia konatiĝo. Kompreneble ŝi scias pri la elsendita interparolo kaj mi esperas, ke ŝi jam aŭdis ĝin kaj sendube ankaŭ ŝin ĝojigas via reago. Sed je interparolo kun nia irana antaŭmikrofona gasto entuziasmo plene reagis ankaŭ Jorma Homeki. Do ni citu: estimatei redakcianoi, marde la 17 de septembro 2003 mi vere entusiasmigis pro la interesa intervjuo de iranino Nazi Solat, kiu ĉisomere feriis en Pollando. Pri la pozicio de virinoj en la nuna presujo mi volonte aŭskultis la rakontadon de la ĉemikrofona gasto. Mirinde eta estas nia globa vilaĝo, kies novaĵojn prezentas Pola Retradio en Esperanto. Estis al mi necese aldonas Jorma studi kelkajn vortarojn pro la vorto polimero. Felice mia samlandano Harry Laine telefone unue donis sciencon klarigon de diploma inĝeniero, sed poste rekomendis al laika uzado la esprimojn plasto kaj gumo, finne muovi kaj kumi. Estas denove agrabla tasko danki pro multflanka vortaro dum ĉemikrofonaj dialogoj. Koran dankon al la tuta redakcia grupo pro modele plenumita laboro, amike Jorma. Koran dankon, Jorma, pro via reago spronita de la interparolo kun Nazi, kiu ebligas al ni iom enrigardi ne nur la situacion de esperantistoj en Irano, sed ankaŭ ilian vivrealon. Nu, la vortprovizo ĉiam grandiĝas, vastiĝas, ampleksiĝas, kiam ni parolas kun diversaj landaj antaŭmikrofonaj gastoj. Tiel do, vi pravas. Entute mi gioias che nie interparoloi non è ciam pli oftai, contentigas viaen program desiroen gesignoroi, do estas eta collecto el la somerai monatui, cae mi certas che la comenziranta en Poznano hodiau arcones, qui ancau mi estas farigios la ocaso por pliei antel microfonei rincontigioi. Sed estas ancau aliei program desiroi. Scribis pritio laste Václav Nemeček. Estimatei gamicoi, nove pretigatei elsendagioi tre placis almi, dankon pro ili. Mi havas sugeston al via venonta elsendagio, ču vi ne povus presenti pli pri esperanta literaturo, kai eble legadon je daurado? Mi ancau invitus pli legadon el esperanta gazetaro. Mi salutas vin core, Václav. Edo, dankon Václav unue pro via positiva opinio pri nia laborum, samtempe vi prave atentigas ke ni iom neglectis literaturon kai legadon de literaturajoi, nu kai pritraktadon de esperanto gazetoi. Ili ne mancas. Ni consideras vian desiron, versaine ancau la desiron de aliei, auscultantoi, cae altiui programeroi ni revenos baldau. Dankon al Roberto Purt, la redaktoro de studio, al kiu en nia pagio trovigas ligilo. Roberto reage je niei dankvortoi pri belai cae trafei banderoloi por niei unuopai elsendoi messagis pri sia laboro, kiu ja ancau concernas niein elsendoin. Do Roberto scribas, la studio celas funkcii kiel generala radio televido vidilo por subteni la gravan laboron de ĉefe radio stacioj en Esperanto. Mi opinias, ke radio en Esperanto estas la plej grava komunumo por parolantoj kaj aŭskultantoj de nia amata lingvo. Mi estas bona ekzemplo. Mi loĝas apud la urbo Las Vegaso, Nevado, Usono. En kiu regiono mi estas la sola esperantisto. Do mi ciutage promenas en la Mojave deserto con mia mopo tri ludilo, kaj ege ŝatas aŭskulti radioprogramojn en Esperanto. Pola retradio elstaras inter la aliaj Esperanto-retradioj, ĉar ĝi estas la plej profesia, multflanka kaj daŭre pova, skribas Roberto. Mi pensas ke pola retradio funkcias kiel bona normo por radioj en Esperanto, do estas granda plezuro kaj honoro kunlabori kun vi. Koran dankon, Roberto, pro via alta takso de nia laboro, pro la kunmetita familia foto kaj kelkaj informoj pri vi persone. Sed ni citu ancora uvien pravein rimarcoin pri la parolata lingvo. Nome Roberto scribis, mi opinias che Esperanto jam havas bonan kvanton de literaturo, ec senpagain elsuteblein libroin en podofo formato, sed compreneble plei grava por Esperanto estas la parolata lingvo, kai pola retradio tiu rilate estas la plei efika rimedo. Do. Dankon ancora un foie pro viai vortoi, Roberto. Roberto, kiel li jus confesis, estas isolita esperantisto en sia regiono. Da tiai en la mondo estas multe pli. Ni annunce main an rencontigion mi finu per Facebook profila messaggio de José Rey Santos. Saluton, Barbara Pieczak. Kiel estas bone audi viein elsendoin kaj podcastoin, almenau mi povas audi ion esperante. Dankon, cara radio amico, pro via enfasa confirmo della valoro kiun faras nia modesta redakcia skipo. Gi kuraĝigas nin kaj spronas entuziasme daŭrigi la klopodojn. Sed samtempe, dankon pro ĉies mesaĝoj, rimarkoj, al kiuj ni referencos jam post unu semajno, sed jam nun ni invitas vin aŭskulti nian programon la plej proksiman mardon. Do gis la raudo, sed ne forgesu pri la graveco de viaj opinioj kaj rimarkoj por nia plia laboro, pri la graveco de via subvencia subteno. Anticipan dankon, kaj gis la plej proksima mardo.